Bonan matenon. Estas hodiaŭ la unua horo en okcidenta en orienta Aŭstralio kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto de la radiostacio 3 Zozozo. Estas la dekunua de januaro de 2016. Mi estas Marta Lervald, mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas
Heather Helsingen.
Heather Helsingen kaj ankaŭ Francesca Tubal. Heather anoncos nun siajn kontribuojn.
Estas du. La unua estas pri Rudyard Kipling, poeto kaj brita imperiisto. Tio aperis en la ondo de Esperanto kaj la kimra lingvo en Patagonio, kiu aperis en Monato en januaro 2016 kaj skribis Garban McOit.
Ja, dankon, Heather. Kaj la kontribuoj de Francisca estas unue spertoj de esperantistoj el informilo de la Esperanto handikapuloj el Ĉeĥujo, kaj skribis Jana Kiskova kaj esperantisto Josef Hron, kaj ŝia dua contribuo estas conto conto kiu ne mortos en la gazeto de la Sfera Laborista Esperanto Asocio de novembro 2015 de Jane Moran esperantigita de Inga Johansson kaj ĝi koncernas biografion de la kantisto kaj sindikatisto Joe Hill. Kaj mia contribuo estas unu prelego, sed en du partoj. La titolo estas Ne por komencantoj, kun mia pardonpeto. Ni havas kantojn ankaŭ. Unue la kanto estas Mi staras. La compacte disco Mayoma cum Yomo Africumas. Ca la dua canto estas Homia Cor della gruppo Merlin o Merlin Homia Cor. Ca la tria canto estas Verda Soldato della sama gruppo Merlin Homia Cor. Ni do unua aŭdos la unuan kanton, kiun mi ĵus anoncis, kaj jen ĝi estas.
El papero en odobato de fibro que amchillo rotacias fibre mi verso en alfinegos en mi alasta libro en conjunto voy a pordon el via capo forigu bari mai kai knapoi mi grave che ventro malsatas che pesas piedo radio de passero Que pesas miedo Y yo te pasé Rotacias vibre, diverso in alfinego, en mia lasta libro.
Verdi's La Canton, Mistaras, è la compagnia che si chiama Mayoma, con Yomo Africumas, che ne havis in Australia la honora, la plesura, e quasi che Yomo anda qualche anno. Mi parola nun pri Rudyard Kipling, pri chio mi ne nion sias, Jami educatis in Nederlando.
Ah, yes, estis angla parolanto, vi certe conus lin. In la jaro 2015, oni celebras la 150 jarigion de Joseph Rudyard Kipling, verkisto kai poeto, literaturo Nobel premiito, kai pricantisto de la brita coloniismo. Kai crome, Kipling sendube estis la antau elstara voyaganto. Malfacilas calculi, sed shainas che li estis mond championo pri veturado kai navigado en la antau viada epoco. Nu, sen consideri tiwin, po kiwi voyagioi estis laboro. Kipling nascigis la 13 de decembro in 1865 in la tiama Bombayo. Lia patro, John Lockwood Kipling, laboris kiel instruisto en la loco Bel Ateneo, kai estonte estis postenigita kiel directoro de la museo en Lahore. La onclo de Rudyard estis pentristo Edward Byrne Jones. La cuso de Kipling estis Stanley Baldwin, quiu trifoie occupis la fotelon de la brita chef ministro. La malcutima nomo Rudyard aperis ce la knabo, dank alla samtitola lago, sur cies bordoi liai gepatroi la legende recontigis cae ec amis unu la alian. En la agio de ses iadoi, comencigis liai mond vetoradoi. Unue, oni portis la etan Rudyard in Anglion, kie li dum la agio de ses iadoi comencigis, pardonu min. Kie li dum dek unua jaroj loĝis memstare, aŭ pli ĝuste en la familio de konatoj. En 1882 li denove veturis en Hindujo. En la ho li dungiĝis kiel redaktoro de loka ĵurnalo kaj krome ekverkis poeziaĵojn kaj prozaĵojn. Ekde la mezo de la 1890-aj jaroj Kipling pendolis tien reen tra la lando, estante raportisto de la ĵurnalo The Pioneer, eldonata en Allahabad. Sed jam de la jaro 1888 li havis 6 eldonitajn librojn, kolektojn de rakontoj, kaj ĉiuj estis sufiĉe sukcesaj. En 1892 Kipling geedziĝis kun Caroline, fratino de sia usona amiko Woolcott Ballister, kiu kontraŭaŭtoris la novelon Naulakka. La novgeedzoj forveturis en Usonon, kie li vivis sekvantajn kvar jarojn kaj kie Kipling ekverkis librojn por infanoj kaj adoleskantoj. Ĝuste tie tiam estis verkitaj la du unuaj ĝangalaj libroj, famigintaj la aŭtoron tutmonde. En la unua jaro de la dudeka jarcento aperis la romanon Kim, pri adolescanto el Lahore, kies kreskadon sekvas la legantoj. Kim estas la konsiderata kiel unu el la plej gravaj libroj de Kipling, kaj ankaŭ unu el la plej bonaj literaturaj memoraĵoj pri la Hindio de la koloniisma epoko. Ĉi tiun opinion dividas ne nur anglaj, sed ankaŭ hindiaj kaj pakistanaj aŭtoroj kaj kritikistoj. Malfeliĉas imagi la popularecon de Kipling. Oni skribis pri li preskaŭ ĉiutage. Liaj novaj libroj estis disvendataj ene de kelkaj tagoj. Logika sekvo de tio estis la decido al juĝi Kipling la literaturo Nobel premion. Tio okazis en 1907. Considerante ke la unua literaturo Nobel premio estis aljuĝita en 1901, ne estas mirinde ke Kipling iĝis la plej juna laŭreato. Sed jes, estas mirinde ke dum la sekvaj 100 jaroj neniu superis tiun rezulton. La Nobel-komitato donis la premion al Kipling pro la observa forto, fantasia, originalezzo, idea maturezzo kaj elstara talento de rakontanto kiu karakterizas kreadon de la tutmonda konata aŭtoro. Aldone, Kipling iĝis la unua laureato inter angla lingvoverkistoj. Post la unua mondmilito, popularezzo de Kipling elŝrumpis. Aldoniĝis ŝoko post familia tragedio. Jack, la plej aĝa filo de la verkisto, estante soldato, pereis en la aĝo de 10 jaroj. La junulo ne devis militservi pro la miopezzo, sed la tuta familio decidis ke Jack ne rajtis resti hejme, kvankam Kipling povis peti por la filo. Oni rakontas ke post ricevo de la malĝoja sciigo, Kipling ne volis interkomunigi kun la ekstera mondo, emeritiĝis kaj pro tiu unu el la gazetoj eĉ aperigis nekrologion pri li. Sur la memorŝtono de Jack estas ĉivititaj vortoj de Kipling, kiu sentis sin plenkulpa. Se aperas demandoj, kial ni mortis, diru, ĉar niaj patroj mensogis. Ĉi tiu frazo estas klarigebla jene. Komence de la milito, Kipling estis unu el ĝiaj plej malfermaj subtenantoj. Poste lian optimismon changis pli kai pli morna humoro, kiu ankaŭ respegligis en liaj sekvaj libroj. Kipling laboris ĝis la komenco de la dektria jaroj, kvankam ĉiam kun malpli kaj malpli da sukceso. Skribis Grigori Arosev, kaj tiu artikolo aperis en La Ondo de Esperanto.
Dankon, Heather. Yes, mi hontas. Anka mi kelkfoje estis en Lahore kaj aliaj urboj kie Kipling estis. Nun vi aŭdos Francisca legi pri speto de esperantisto el informilo de la Esperanto handikapuloj en Ĉeĥujo, skribis Jana Kiskova kaj esperantigis Josef Holm.
Jen artikolo kiu bone priskribas la spertojn de esperantistoj. Ĝi estas en la revuo La Informilo, monata gazeto de Esperanto handikapuloj de novembro 2015. Ĝi venas de Ĉeĥio. Do la ĉina radiostacio China Radio International kunlabore kun UEA kaj Agrikultura Universitato en la urbo Hangzhou, la ĉefurbo de orienta provinco Zhejiang, organizis internacian konkurson de mallongaj filmoj pri la temo Teo kaj amo. Tiun ĉi konkurson ĉeestis ankaŭ du aktivaj membroj de la Esperantista klubo, Ostrava Vitkovice, la redaktoro de Verda Stacio, Pavel Kaszczak, kaj lia kunlaboranto Rosta Čubok. Kune kun infanoj el la bazlernejo en Bartoŝovice, ili preparis mallongan filmon en Esperanto, kiun ili titolis Rememoro. Ili sendis la filmon al la ĉina radiostacio por konkursi. En la konkurso estis liveritaj 40 filmoj el 12 landoj kaj 4 kontinentoj. Granda ĝojo estis, kiam niaj aŭtoroj eksciis, ke ilia filmaĵo gajnis la unuan lokon kune kun 9 pluaj filmoj laŭ la reguloj de la konkurso. Kial ĝuste Rememoro? Kaj ĉu Teo kaj amo? Ĉar dum trinkado de teo oni ofte rememoras pri dum vivaj okazaĵoj, do ankaŭ pri la amo. Ambaŭ venkintoj de la konkurso, la unua el Slovakio, la dua el Ĉeĥio, ricevis por sia filmo 10-tagan senpagan restadon en Ĉinio okaze de foirego en Hangzhou. Unue en la historio farigis parto de iu foirego ankaŭ festivalo de curtai filmoj en la lingvo Esperanto. Gi renkontigis kun arda intereso de la ĉina publiko. La nomitaj delegitoj reprezentis sian landon en popol kostumoj kaj per diversaj donacetoj. La plej sukcesa estis la Valaĥia ĉapelo. Post la fino de la foirego ili donacis ĝin al muzeo en Hangzhou. Ili veturis aviadile tra Moskvo kaj Pekino, poste ankoraŭ 1300 kilometrojn trajne al Hangzhou. Tiun ĉi distancon la trajno traveturis dum 4 horoj, tio estas per rapideco mezume 260 kilometrojn hore. Por ke la vizitantoj ie ne perdiĝu, akompanis ilin ĉinaj studentoj parolantaj Esperante, kiuj estis la tutan tagon por ilia dispono. En la Agrikultura Universitato ili kune kun la ceteraj lernis prepari ĉinan teon. La prezentado estis preparita de Wu Liu, porque si proximigu al ni la cent jarojn oldan ceremonion de teo preparo, al kiu onis nun tempe en Ĉinio dediĉas grandan atenton. Tiun ĉi ceremonion oni eĉ instruas en la universitato kun granda intereso de studentoj. Vere estis bela impreso sekvi la graciajn, preskaŭ dancajn movojn per kiuj Wu Liu cion presentis. Si Kudro pretigis al si por tiu ci aranjo cinan costumon, cun prenis ec tean vasetaron, porque cio estu perfecta. Fine, si montris pentradon per teo. Post la finigio de tea ceremonio, la cininoi proclamis concurson en prononsado de la nomoi de quelcae cinae urboi cae en parta preparo de la teo per kirlado. La venkintoi esis premiitai per cina saketo cun paketoi da teo. Scribis Jana Kiiskova cae esperantigis la texton Josef Hon.
Vi aŭdis per la rado de Francisca. Kai nun mi donas la unuan parton de mia prelego, kiu titolas Ne por komencantoj, kun mia pardonpeto. Por montri kiom profunde, kai por multaj kiom ne interese, oni povas penetri en la esencon de lingvoj, mi donas al vi studeton pri unu el la aglutinaĵoj en Esperanto, kiu ne ekzistas en la germanaj, kiu ja estas aglutinaj lingvoj kia Esperanto, escepte iomete en la angla, en kiu nuntempe uzatas pluraj specoj de aglutinaĵoj miksitaj kaj senordaj. Temas pri la Esperanto fenomeno de adjektiva kungluiĝo de cief elementa prepozicio cun sia substantiva objecto, exemple en landa, cae extra landa, cae et cun extra adjectivo, post duon hore. Notu, che ne temas pri la duon aclutina adjectivigo au adverbigo ante al substantivo au verbo, cun sia adjectivo au adverbo, kiel en grand anima cae rapid cure, ciui por esti plenae agglutinae devus esti la ancora o apena usatae anim granda cae cur rapide. Contraue, la cum meto cum prepositio, exemple en landa, avas du nomansoin de signivo, ciui nuansoin decidas la circa vontai esprimoi. La du nuansoi causatas de la du originoi de citiai vodcunmetoi. Por clarigi la du nuansoin de tiui formitae el prepositio con origina substantivo, mi devas unuan mencii quelcan caracterasioin de vodcunmetado. Unua la facton che al ciu aclutina cun metaggio aldonicias la signifo speciala, quancam ne esprimata. Se oni ne povas aldoni tiun specialetson alla nova signifo, oni ne povas crei a usi tian cun metaggion. Due, ciu aclutina cun meto havas defelementon cae flancelementon cae croma la signifon, quelquefoie mencitan, de la interrilato inter la du, cae nome, plei ofte, en la usata o ne usata formo de preposizio. Trie existas ancao en Esperanto naturae casoi ciu devicas la lingvon havi exceptoin. Exemplo de tio estas che oni ne facile povas usi vort cun metoin cun personae pronomoi, char pro malonghezzo oni ne povas reconi la partoin de cun metasio, exemple Sidona, cae Ilipatro, kai patrili. Alia exemplo montrisante en mia en proxima prescribado estas che se c'è cum metatio la chef elemento estas prepositio oni tamen ne povas havi ĝin ĉe la fino de la cum metatio kiu ja estas normala deviga logo ĉar ĉe la plej multe de tiaj cum metatioj oni ne povus rekoni la partojn de do ne la signifojn ekzemple en la domon dom en kaj al la domo dom al kaj te plu kvare notindas ke Esperanto kaj hazarde la angla havas kunmetaĵojn kiu estas nur duone aklutinaj kiel la anglaj on the spot kaj spot on. Revenante al la temo, ni imagu che ni parolas pri la multae domoi, tiuin malsamae popoletoi, fossis en la sablo stonain montoin en centra Turcuio. Tiu popoletoi logis en monte, cae la nunan turistoi suarmas ancau en monte, set en du malsamae nuansoi. Existas tri spezoi de la culmetatio de en cae mont, do de en mont. Unu el ili el pli longa culmetatio. Iliae nuansae signifo differenzoi dependas de ciu porto estas la cef elemento de la culmetatio cae cion oni emfasas en zi. Cie en Turcuio nido parolas pri du spezoi de homoi, unu logianta cae la alia suarmanta en la montoi. Nun, in la unua caso, temas pri la specialezzo de la logiantoi, nome per la termino en mont logiantoi. Ciar oni ne sentas la besona avi specialum vorton per tio, oni ne usas tion vorton, cae oni diras logiantoi en la montoi, au en montae logiantoi. Same kiel oni ŝanĝas al hejmveno al alhejma veno kaj endomrestado al endoma restado. Kaj la emfazo estas sur en montaj. En la dua kazo de la turistoj temas pri la speciala speco en de hazarda loko, do kun la emfazo sur en. C'è mont en ai turistoi, cion vorton oni santas al en montai turistoi, quancam en estas la chef elemento de citiu plen acclutina no vorto, ca plena acclutina giaggi formicis el nur en cae mont. Ca in la tria caso, la logiantoi estis en la montoi, set oni ofte malungigas en la montoi alla pli bonstila en montai, ciu estas, char malungigo, duon acclutinatio, set la signifo nuanso restas, nome ne en arb, set en mont, docun specialezzo de en mont, cae cun emfaso sur montai, dum ce la caso de la turistoi, la enavo, la enfaso esse sur en, ciu elemento definas la parton logiantoi. Poste mi daricos per aliai exemploi, cae nun vi audos la canton Ho mia cor della gruppo Merlin Ho mia cor.
altra vile, el mia brusto nun ne salto for, iam temimin ne povas mi facile, o mia cor, o mia cor. Post longa laborado, en decida hor, suffice tranquilligio del batado. O mia cor, 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 o mia cor.
Estis Homia Cor, el la compact disco Homia Cor, el grupo Merlin. Kai nun, la Kimra lingvo in Patagonio. Tiu articolo aperis en Monato, Januaro 2016. Kai la verkisto estis Graban McOit. Kai mi pardon peras pro la prononco. Antaŭ jaroj mi logis kun mia familio in Argentino. Pro mia laboro, mia edzino kai mi entreprenis rondvojaĝon tra Patagonio, kai conus forma suda extremajo de la America continento. Tie vivas poste uloj de kimraj emigrantoj, kiuj ancora conservas sian lingvajn kutimojn kaj tradiciojn. Por tiui, al kiwi la nomo Kimroi estas nekonata, temas pri kelta loĝantoj de Kimrio, regiono, fakte nacio, situata en la sud-okcidenta parto de la Britaj insuloj. Dum jarcentoj, kiam Kimrio estis regata de anglaj gereĝoj, la kimra lingvo estis subpremata kaj oni trudis la anglan lingvon al la loĝantoj. Eĉ ĝis la unua jarcentoj de la dudeka jarcento, la infanoj kiuj parolis la kimran ricevis severan punon. Jam en la urbego Bonaero mi havis kontakton kun patagonia kimroj, Unu el niaj amikoj estis Kimro, kiu antaŭe laboris kiel provaĵkorektisto ĉe kumra lingva ĵurnalo en Patagonio. Alia Kimro montris al mi bardan seĝon, kiun parencoj lia gajnis dum la Patagonia estadfad. Ĉi-laste estis tradicia Kimra festivalo de muziko, poezio kaj literaturo, kiu okazis ĉiun jaron. Grava parto de la festivalo estis poezia konkurso. La poeto al kiu estas aljuĝata la unua premio estas kronata en solena ceremonio, dum kiu li ricevis ornamitan lignan seĝon, la tiel nomata Bardan Tronon. Kelkaj urboj en Argentino, Patagonio, estis fondita de kimraj enmigrantoj kaj tiel havas nomojn kiu devenas de la kimra lingvo. En Trelu, ni trovis viron en la flughaveno, kiu vendis tradiciajn kimrajn kukojn. Poste, kiam ni estis en alia suda urbo, ni vidis afiŝojn de politikaj kandidatoj por venonta balotado. Pluroj havis kimrajn nomojn, kaj al ni ŝajnis iom kurioze legi sloganojn en la hispana kiel "Voĉdonu por Gwiffon Lewis". Alia surprizo en la Patagonia urbo, kiun ni vizitis, estis malgranda placo kie staris monumento kun bildo de ruĝa drako, la simbolo de Kimrio, kaj la kimra devizo: "La ruĝa drako instigas al agado". La kimra komunumo estis fondita en 1865, precipe la atlantika marbordo de la provinco Chubut, en la izolita sudo de Argentina Patagonio. En la deknaŭa kaj frua dudeka jarcento, la registrado de Argentino instigis enmigradon al el Eŭropo por larĝigi la teritorion ekster la regiono de Bonaero. Enmigrado el Kimrio komenciĝas per malgrandaj grupoj, kiu establiĝis en diversaj lokoj, sed precipe en Chubut, kun centroj en Gaiman, Trelu kaj Trevelyan. Komencis de la dudekunua jarcento proksimume 50,000 loĝantoj de Patagonio estis de kimra origino. Kutime homoj elmigras por trovi pli bonan materian vivon, kaj tiu validas ankaŭ por la kimroj, kiu eniris Argentinon. Tamen ilia ĉefa motivo estis kultura. En sia hejmlando la kimroj, multaj ministoj, laborantoj en severaj kaj danĝeraj kondiĉoj, ja ambiciis ekskapi la malriĉeco kaj el industria ekspluatado, sed ili precipe suferis pro lingva diskriminacio. Ili deziris loĝi en lando kie ili havas plenan rajton paroli sian lingvon kaj instrui ĝin al siaj infanoj. Ilia unua celo estis Usono aŭ Kanado, sed ili baldaŭ konstatis, ke la tieaj angle parolantoj aŭtoritatoj, samkiel en la kimra hejmlando, trudas la anglan lingvon. Do ili akceptis la proponon de Argentino. Kondiĉoj en Patagonio estis iluziige malfacilaj, ĉar granda parto de la regiono estis duondezerta, sen akva kaj malfekunda. Plie ĝi estis tiam loĝata de indiĝenaj tehuleĉe. Tamen, malsame al aliaj homoj eŭropdevenaj, kiuj volis ekstermi la indiĝenojn kaj pliparte sukcesis, la kimroj kaj la indiĝenoj amikiĝis. El la indiĝenoj, la kimroj lernis kiel vivteni sin en la malmilda teritorio, kaj danke al la iniciato de kimra virino Rachel Jones, ili lernis ekspluati la riveron Chemui, kiu sporade trans bordigis kai inundis la chica aujon por richigi la grundon. Pro tio la Kimra Sol colonio in Patagonio igis unu el la plei verda kai fecundae regionoi en la tuta territorio. La colonio jam devis decidi kiun formon de la Kimra lingvo usi kai instrui. Sub la angla regado, Kimrio estis effektive disigita in du partoin, nome Nordan Kimrion kai Sudan Kimrion, kun iom malsamai dialektoi. Levigis la demando, kiun dialekton paroli la decido estis audaza. La plimulto de la emigrintoi appartenis alla metodista confessio, kai alcutimigis alla alta literatura formo de la lingvo, nome tiu de la Biblio. Ciu tiu lingvo igis la comuna idiomo de la comunumo? Resulte, la Patagonia Kimra estas rigardata kiel la plej pura, justa, kaj altkvalita varianto de la Kimra lingvo, tre respektata eĉ en la hejmlando. Skribis Carban McOit el Monato en januaro 2016.
Dankon, tre interesa artikolo.
Yeah.
Mi ŝatus vojaĝi tien.
Yes. Yes, amico de mi just revenis de Patagonia. Ili iris tie por la miel monato.
Bene che vi nun aŭdos legadon de Francisca pri canto kiu ne mortos en la gazeto La Sfera Laborista Esperanto Asocio de novembro 2015. De Jane Moran, esponigita de Inga Johansson, kaj de esa biografio de la cantisto kaj sindikatisto Joe Hill.
Sub la titolo Cantoj kiuj ne mortos aperis artikolo honore al Joe Hill en la gazeto de la Sveda Laborista Esperanto Asocio. Ciaro estas centiara memoro de sved usona cant verkisto, sindikatisto kaj laboristo Joe Hill, kiu estis ekzekutita en Utah malgraŭ grandegaj protestoj. Liaj kantoj ankoraŭ hodiaŭ estas parto de la usona kantotrezoro. Daŭre la kantoj inspiras plurajn homojn. En Svedio li ne estis same fame konata, sed dum la jaro oni atentis lin multmaniere. Precipe en lia hejmurbo Gävle, kie lia infanaĝa hejmo nun estas muzeo. Joel Emanuel Hägglund, Joe Hill, naskiĝis en Forsby apud Gävle en 1879. Lia patro Olof Hägglund estis conductoro en la fervojo Gävle Dala, Jern Vega. En lia laboro estis ankaŭ rel komutado. Foje li falis sub trajno, unue li pensis ke li ne serioze vundiĝis kaj pluen honteme laboris, sed male estis tre serioze. Kelkajn semajnon poste lin fine alvenis malsanulejon kaj tie li trovis internajn sangadojn. Sur la operacio tablo li ne travivis, sed mortis nur 41 jara. Joel nur 8 jara farigis sen patra. Severai tempoi. Lia patrino ancao malsanis, char nur du monatoin pli frue si nascis la plei junain gefraton. La patrino mortis pos pliai 10 jaroi. Joel kai juna frato transmigris al Usono. Ekis la chapitro kun kiu famigis Joe Hill kiel konata canto poemisto dum nur 10 jaroj. Kiam Joel albordigis la usonan teron, li havis 23 jaroj. Verŝajne li esperis pri turniĝo al pli bona vivo, sed en Usono la viv condicioi ofte estis same au ec pli malbonai ol en heima lando. Esti laboristo kai havi emon organizisin por pli bonigo estis tre dangera. Ciam li havis 16 jaroin, li voyagis occidenten al marbord urbo San Pedro, cie li aligis en nova sindicata federatio, the Industrial Workers of the World. Li engagigis, helpis organizadi. Ciar li estis tre musicema, cae iam ludis cae cantis, ec de infanaggio en forta liber ecclesia movado cie li crescis, li comensis usi la musicon kiel apogon alla agitado. Li verkis novain textoin al jam conatai melodioi. Joe Hill opiniis che lia cantaro baldao estos forgesita, vancam bone vortigita. Sed la cantoin la laboristoi conas parcere cae recantas. Tial li verkis canton pos canto pri la vivo kiel laboristo cun necertai, pesai, cae subsalairitai laboroi. Cantoi pri malsato, cae eta compreno kiun la laboristoi rencontis en malfacila realo. Inter alie, li verkis la conatan canton The Rebel Girl, dedice al Elizabeth Gurley Flynn, conata el stara ino en clas batalo. Joe Hill apresis la inan partoprenadon en la batalo, cae volis che la labor condicioi de virinoi vecu pli da attento. Joe Hill esis grava gvidanto por siai collegoi cae cunuloi. Lian lastan cae severan batalon li havis en Utah por la subsalairitai laboristoi en cupra mineio. La resisto de la dugantaro estis tre severa, cae dum malfrua vespero en januaro 1924 ocasis tio cio conducis alla morto de Joe Hill. Nutrasvendisto cae lia filo estis pafitai dum perforta stelo. Dum la sama tempo annonsis curatsisto che li surmetis bandagion al Joe Hill cio havis paf vundon. Dum predemandado Joe Hill rifusis mensi che lin kiu lin pafis au kiu ocasis, sed assertis che li estas sen culpa. Li diris che li havigis la vundon dum disputo pri virino. La vero ancora onesim montris. Sed prescau ciu opiniis che li estas sen culpa. Versaine, tio estis intenso forigi tia forta elstara figuro de la sindicata movado, eble anca forigi sen diulo en la mormon gvidata iuta. Joe Hill estis condamnita ie mort puno. Tiam, fama advocato de criminala tribunalo, el condamnis la verdicton kiel jura scandalo. Ec usona presidento cae sveda ministro en Washington cae plurai aliai tiamai conatai personoi predubis la verdicton. Lia amico, Oscar Lawson, tre engagigis po liberigi Joe Hill, sed nenio helpis. Lia lastai vortoi anta la executo la 19 de novembro 1920 estis «Ne funebru premi, organizu vin». Ie la funebra processio partoprenis 30.000 homoi. Liai cantoi poste farigis parto de la usona canto heredajo cae inspiris cantistoi kiel Woody Guthrie, Bob Dylan, Johnny Cash cae Bernie Springsteen known as Peter Seeger. Scribis signorino Jane Moran cae esperantigis la texton Inga Johansen.
Mi nun donos al vi quelcaen pliaen exemploen de la cunmetasioi de qui de preposicio cun sia objecto la substantivo. Usas la vorton exerdoma, Unua temas pri speciala formo de cuireo, exter la domo, cun la faso sur exter doma, ca malsama alla cutimae cuireoi en la domo. Cito estas exter dom cuireo, malsama. Set oni ne usas tiun vortum pro gusto. Due temas pri speciala spezzo de hazarda loco, do la cuireo estas sama exter ca en la domo, set la loco estas hazarda, gi estas exter, do la emfaso exter, en dom extera, shansita el exter doma cuireo, kie dom extera cae exter doma estas ambau plen aglutinae ca emfasas la exterezzum. Do quia eset la cuireo, quio ables restives sam forma, la respondo, ne, en, set exter la domo. A tri caso eset la cuireo, quio hazarde estas exter doma, do malsama, set alia, di estes exter domezza, nome della exter doma speciala spezzo, la specialezzo exter dom, de in la nua caso, di seque estes exter dom cuireo, set en usas la malongan formum don acclutinan exter doma, ne el dom extera, set el exter dom cuireo, caicun la emfaso sur doma. Tria exemplo. In unu regiono la flago sur la montae estas alispezae, aliformae, o la flago sur la valae construasioi, caido la flago estas la specialezzo citie. La emfaso deves esi sur montae, en la esprimo sur mont flagoi, quiu estes esprimo ne usata. Oni diras antatrava speciale flago sur la montoi. Et in la aria regiono ciu flago est samae, ca ciam oni mencias la flago in sur la montoi, oni emfasas sur, per mont surai is sur montai flagoi. La flago est sur, ne sub, nec aput. La mont, cae mont de definan spezzon de sur, nome monta surezzo. Ca in la tria caso, ciel la unua, la speciala spezzo, do ilia specialezzo de flagoi trovidanta sur la montoi, estas sur mont flagoi. Ili estas mal lungigitae al sur montai flagoi, do ili estas en duonigita esprimo tial duon acclutina. L'emfaso estas sur montai. Audinte la cisupron, prescau ciu diras, uff, mi gioies che mi ne besonas si cion cisupram. Ca calca eble diras, ura, mi gioies che mi volas si la cisupron. Ca nur unu diras, mi constatas che ciam demencias. Mi pratas tion de fii. Se ninun prescau venis alla fino de nia el sendo, ni se vi havas remarcon, proponen o criticum, volen su conducti nin interrete, ie trisozozo esperonto ce go mail .com. Vi posso reascuti la programma di un minuto somano e l'adresso www.trisozozo.com au plurain antavain per la archiva interreto della Melbourne Esperanto Clubo www.esperanto.com.au. Attingi un in per posta adresse del radio Trisozozo Esperanto Program Postgesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Do, disra audo de mi, Marcel.
Disra audo de mi, Heather.
Kai por fini vi audos la canton Verda Soldato de la gruppo Merlin Hall, mia cor.
ne, pari por okazi, esti au ne, pari cion okazi, esti au ne, pari por okazi, esti au ne, pari cion okazi, alveni estonte, forte kai pove, por iri il nun, kiel venculo, alveni estonte, forte kai pove, por iri il nun, kiel venculo. Stonoi post truoi, truoi post stonoi, vengu obstacloin, verda soldato. Stonoi post truoi, truoi post stonoi, vengu obstacloin, verda soldato. Ed iam resignu, devera milito, estos recompenso, el granda valoro. Ed iam resignu, devera milito, estos recompenso, el granda valoro. Pari por ocasi, esti au ne, pari cion ocasi, esti au ne, pari por ocasi, esti au ne, pari cion ocasi.
أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الأخبار السارة الذي يذاع عليكم مرتين كل أسبوع يوم الاثنين من الساعة الثانية إلى الثالثة بعد الظهر ويوم الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى الواحدة من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au.
You're listening to the Arabic Family Program. The good news on 3ZZZ 92.3 FM. Please stay tuned and enjoy the program with us.